Үлгүтөн өкмүн жүрүшү талаш тартыштар менен коштолду финалдагы президенттик шайлоого Евро биримдикте кызыгуусун көргөзүүдө. Бүгүн биримдиктин өкүлдөрү БШКда жолугушу өткөрүштү. Ал эми президентке талапкерлер жер жерлерди кыдырууда. Кытайлар менен уйгурлардын кагылышуулардан кийин чыңалган кырдаал сакталып турган үрүмчүдө бүгүн айрым мечиттер жума намазга кайра ачылды. Орусиянын Алтай чөлкөмүндө иш орундарынын кыскарышына ыраазы болгондор кан жолу торосуп милицияларга каршы күч колдонду. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саат аралыгында жергиликтүүлөр турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, кайрылуу кечиңиз менен. Адегенде акыркы кабарлардан Оола Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан түз ободо Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат. Эленора.
Саламатсызбы. Жалалабадта жоочулар эмес карапайым адамдар өлтүрүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка кылымшам уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова билдирди. Анын айтымында аталган уюмдун өкүлдөрү Жалалабад шаарынын ички иштер бөлүмүндө убактылуу кармоочу жайдагы Тажикан Сатыбалдиева деген аялга кездешкен. Хизбут Такир уюмуна мүчө деп шектелген бул аял Жалалабадта коопсуздук кызматынын операциясында өлтүрүлгөн Абдысамат Сатыбалдиевдин жубайы болуп чыккан. Камактагы аял күйөөсүнүн сөөгү туугандарын көргөнүн, коопсуздук кызматкерлери аны өзүн өзү жардырып жиберди дегени менен денеси таза экенин, террорчуларга тиешелер болбогондугун айткан. Абдырасулов атышуу болгон шаардын Пахта көчөсүнө Сатыбалдиевдин атасы жашаган үйгө барган 70 жаштагы атасы ошол күнкү атышууда анын дагы бир уулу окуп чыкканын, анын 5 баласы болгонун билдирген. Эки уулунан 9 бала жетим калганын, азыр экөөнүн тең сөөгүн албай жатканын айткан. Абдырасулов мындай коголук кырдаал боюнча акыйкатчыга маалымдаган баш прокурордун түштүктөгү орун басары Рыскул Бактыбаев менен сүйлөшкөн. Бирок ал мыйзамга ылайык жоочулардын сөөгү берилбей тургандыгын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рысбек Быкынуулу Азаттыкка Жалалабадта жоочулар эмес карапайым адамдар өлтүрүлдү деген маалыматты четке какты. 23 июнда Жалалабадта коопсуздук кызматынын операциясы өткөрүп, анда 5 жоочу өлтүрүлгөнү кабарланган. Кыргызстанга АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары келет. Уильям Жозеф Бернстин сапары эртең башталат. Ал азыркы мамлекет башчы президент Курманбек Бакиев менен жолугушат. Президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов Азаттыкка жолугушууда каралчу маселелер азырынча ачык айтылбай турганын билдирди. Маалыматтарга караганда тараптар Манас эл аралык аба майданында жайгашкан АКШнын транзиттик жүк ташуу борбору тууралуу сүйлөшмөкчү. Орусия Кыргызстандын түштүгүндө жаңы аскерий база ачуу маселесин сүйлөштү. Орусиянын вице-премьер министри Игорь Сечин менен коргоо министри Анатолий Сердюков Кыргызстанга иш сапар менен келип, расмий Бишкек менен өлкөнүн түштүгүндө жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун алкагында аскерий база ачуу маселесин талкуулап кетишкени айтылууда. Орусиянын маалымат булактары жазып чыгышкандай, мындай маалыматты Орусиянын да Кыргызстандын да дипломаттары бейрасмий баарлашууларды тастыктап жатат. Кыргыз президентинин маалымат кызматы орусиялык делегаттар келгенин тастыкташканы менен эмнелер тууралуу сөз болгонун айта алышпады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовский бүгүн Европа биримдигинин атайын өкүлдөрү менен жолугушту. Делегаттарды учурда Европа биримдигине төрагалык кылып жаткан Швециянын тышкы иштер министри Ян Ниберг баштап жүрөт. Жолугушуу учурунда дипломаттар алдыдагы президенттик шайлоонун маанилүүлүгүн баса белгилешип, шайлоо процессине көңүл буруп карап турушканын жана ал аралыкта болгон баардык маалыматтарды тактап иликтешерин айтышты. Бүгүнкү күнгө чейин БШК алдыдагы шайлоого себеп сала турчу 200 жакын эл аралык байкоочуларга күбөлүктөрүн тапшырган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 23 июлда өтөт. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар болду. Сөз Прагада.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык жаңылыктардан. Шинжанда тыюу салуу карабай мечиттер бүгүн жума намазга ачылды. Кытай бийликтери кабарларга караганда Шинжан уйгур автоном райондогу мечиттерди жаап турууну бул жердеги кандуу тополоңдон кийин буйруган. Уйгурларга намаз тарап тагдай мечитте эмес үйүндө окууга чакыран кулактандыруулар берилген эле. Бирок Шинжан уйгур автоном районунун борбор үрүмчүдө кээ бир мечиттер жума намазга келген эл киргизүүнү талап кылып сыртка чогулган соң ачылгандай. Ырлыкта кечээ Кытайдын жогорку жетекчилиги уйгурлар менен кытайлардын апта башында кагылышуусуна катышы барлар катуу жазаланарын эскертти. Коопсуздук кызматтары үрүмчүдө көзөмөлдү күчөттү. Жүздөгөн адамдар учурда камакта деп эсептелинүүдө. Шаарда 5-июл күнү орун алган кагылыштардан расмий маалымат боюнча 156 киши каза тапкан. Чоң сегиздин тоо айыл чарбасын колдоо азык түлүк коопсуздугу үчүн 20 миллиард доллар ажыратууну убада кылды. Алардын мындай убадасы тууралуу бүгүн Италиянын Аквила шаарында саммиттин аягында кабыл алынган билдирүүдө айтылат. Чоң сегиздин өлкөлөрү жакыр мамлекеттерге жардам көргөзүү үчүн алдыдагы 3 жылда алардын айыл чарбасына 20 миллиард доллар инвестиция сонун убада кылышты. Чоң сегиздин мамлекеттери ошондой эле жакыр өлкөлөрдү чукул жардам менен талаптарды камсыздоого да убада беришти. Буга чейин чоң сегиздин мамлекеттери жакыр өлкөлөргө азык түлүктү тикелей берүүгө көңүл бурушту. Улуттар уюмунун эсебинде тоо тамак ичпеген адамдардын саны быйыл дүйнөдө 1 миллиарддан ашыгары көтөрүлдү. Италиядагы саммиттин буга чейинки 2 күнүндө болсо негизги көңүл дүйнөлүк экономикалык кризиске жана глобалдык жылдык маселесине бурулган. Чоң сегиздин тобуна АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония жана Орусия кирет. АКШ, Франция, Орусия, Азербайджан менен Армениянын Тоолуу Карабак боюнча мунасабат алууга чакырды. Бул тууралуу аталган 3 өлкөнүн лидерлеринин чоң сегиздин Италиядагы саммит учурунда бүгүн таратылган билдирүүсүндө айтылат. АКШ президенти Барак Обама, француз президенти Николя Саркози, орус президенти Дмитрий Медведев, азери жана армян тарапты эки ортодо узактан бери талашка түшкөн аймак боюнча соңку келишимге жетүү күндөдү. Мындай чакырык Азербайджан жана Армения президенттери 2017-жылда Москвада өтүүчү сүйлөшүүлөргө даярданып жаткан кезде жасалды. 30 000 адамдын өмүрүн алган согуш 1994-жылы аяктагандан бери Азербайджан Тоолуу Карабак анклавы Армениянын көзөмөлүндө турат. Бүгүн билдирүү менен чыккан АКШ, Орусия, Франция Тоолуу Карабак жаңжалын жөнгө салуу боюнча Минск тоонун тең төрагалары. Рим папасы АКШ президентин кабыл алды. Бул жолдоштордун саны 1,1 миллиард адам түшкөн Рим католик чиркөөсүнүн башчысы Бенедикт 16 менен АКШнын азыркы президенти Барак Обаманын биринчи жолугушуусу болду. Анда алар бир катар анын ичинде жакырчылык жана айлана чөйрөнү коргоо маселелерин талкуулары күтүлгөн. Булар соңку жылдык жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофон Далия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 12-13 июлда республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 11 июлда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, айрым тоолуу аймактарда гана жаан жаап күн күркүрөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүзү 29-34 даража жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 26-31, Баткен өлкөмдө түнкүсүн 14-19, күндүзү 28-33, Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн 16-21, күндүзү 29-34 даража, Нарын аймагында түнкүсүн 6-11, күндүзү 23-28, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 22-27 даражага жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 31-33 даражага чейин ысыйт. Алият Кадырова, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Үгүт өнөктүгүн жүрүшү талаш тартыштар менен коштолуп жаткан алдыдагы президенттик шайлоого Евробиримдикте кызыгуусун көргөзүүдө. Бүгүн биримдиктин 3 илтигинин өкүлдөрү Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилиги менен жолугушту. Европалык өкүлдөр шайлоо даярдыгына кызыгышты. Чет өлкөлөрдө жүргөн эмгек мигранттарынын шайлоо катышуусуна кандай шарттар түшүлүп жаткандыгын сурашты. Жолугушууга биздин кабарчыбыз Бекташ Шамшиевде күбө болгон. Анда сөз кабарчыбызда.
Чет жерлерде жүргөн кыргызстандык жарандардын шайлоого катышуусу жана президенттикке ат салышып жаткан 6 атаандаштын текши баарына үгүт жүргүзүш үчүн бирдей шарттар түзүлгөнбү суроосу Европа биримдигинин делегация мүчөлөрүн өзгөчө кызыктырды. Европа биримдигинин Борбор Азия чөлкөмүндөгү өкүлү Пьер Морель чет жерде жүргөндөрдүн шайлоого катышуусу үчүн кандай шарттар түзүлгөнүн сурады.
Добуш берүү кантип жүрөт? Кыргызстандын чет жердеги элчиликтеринде элеби? Анан да алар берилген добуштары убагында эсепке кирип санактан өтүшү үчүн алдын ала добуш бере алышабы?
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовский чет өлкөлөрдө 49 добуш берүү участоктору уюштурулуп, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тарабынан 139 000 шайлоочунун тизмеси такталганын билдирди.
Волею судеб получилось так, что наши граждане.
Эми тагдыры ушул экен. Биздин көптөгөн жарандар азыр ал жактарда жашап жүрүшөт, бул жакта деле жашашат. Алардын мыйзамдуу укугун басмырлаганга биздин акыбыз жок. Мен жолугушууда буга атайын токтолушумдун жөнү бар. Быйыл акчаны арбын бөлүп, биздин борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү алар чогуу жашаган жерлерде болушуп, иш шарттарын көрүп, кантип келе алышат? баарын көрүп келишкен. Көп суроолор, жааматтардын өтүнүчтөрү болду.
Много-много вопросов было и обращение от диаспор.
Европа биримдигиндеги үч элдиктин өкүлдөрү шайлоо алдында коомдук пикир дийликтүү аракети кандай жүрүп жатканына кызыгып, жай саратандагы шайлоого шайлоочулардын катышуусу кандай болушу мүмкүн суроосун алдыга жайышты.
У нас в Кыргызстане очень большая политическая активность населения.
Бизде Кыргызстанда саясий активдүүлүк жогору. Албетте, азыр коммунисттер тушундагыдай сөзсүз 100% катышсын деген жок. Шайлоочулардын активдүүлүгү 70% айланасында.
Деврастады борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат жетекчиси Кудайберген Базарбаев. Жолугушуудан кийин Швециянын Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан республикаларындагы элчиси Ханс Олсон шайлоодарды кандай жүрүп жаткандан бул күнү кабардар болушканын айтып, Европа биримдигинин өкүлдөрү ага кылдат байкоо салыша тургандыгын билдирди.
Да, я думаю, что касается правил, там инструкции.
Эреже жол жоболор жагынан келсек, баарысы дурус эле дегидей таасир калтырат. Мунун баары албетте теория. Анын баары практикада иш жүзүндө алыскы айылдарда, жерлерде кандай өтөт? Мунун баарын шайлоо бүткөндөн кийин билебиз.
Это мы будем знать после проведения выборов.
Европа биримдигинин борбор Азиядагы өкүлү Пьер Морел Кыргызстандагы шайлоо даярдыгы жайында пикир алыша тургандыгын маалымдады.
Мы стараемся собирать главные данные.
Эң башкысы биз маалыматтарды чогултууга киришебиз. Аны биздин эксперттер кылдат иликтеп чыгышат.
Дальше все этого изучать.
Кыргызстандагы президенттик шайлоого 6 талапкер катышууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечке азаттыкты угуп жатасыз. Берүү Сулантабыз. Президентке талапкерлер учурда жер жерлерди кыдыруу сунулантууда. Маселен, талапкер Токтай Үмөтәлиев кечи Нарын шаарында болуп, алгач жергиликтүү бейөкмөттүк уюмдарынын өкүлдөрү менен кездешти. Алдагы шайлоонун таза өтөрүн ишенбеген талапкер 2005-жылдан бери бейөкмөт уюмдар кыйынчылыкка кабылгандыгын, шайлоого таймаш тең салмакта жүрбөй жаткандыгын, мамлекетте саясий куугунтукту токтоосуз зарылдыгын белгилеп, бюджет көзөмөлсүз калды деп билдирди. Бирок айрым коомдук уюмдардын лидерлери Жогору кеңеш мамлекеттик эмес уюмдардын ыйзамына өзгөртүү киргизерде көзгө көрүнбөгөн талапкер айымды сынга да алышты. Жолугушуунун жүрүшүнөн кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегиндин даярдаган баяндамасы азыр сиздин назарыңызда.
Президенттикке талапкер Токтайым Үмөтәлиеванын баамында мамлекетте бюджет саясаты көмүскө системага айланды.
Мынакей айтып атпайбыз, биздин мамлекет айтат 1.5 миллиардга чейин оборот Кытайдын болот, 1.5 миллиард долларга. Кытайлар айтып атат 7 миллиард долларга чейин оборот болот деп. Анан ошондо ортосундагы айырма болгон товарлар каяктан өтүп атат, кимге почтана төгүлүп атат, канча машинелер өтүп атат, бизде белгисиз. Деги бюджетти иштетип кайта колдонуу өзүнчө бир көмүскө көрүнбөгөн бир система болуп калды.
Учурдагы кадрлардын 80% жаңылоого керек дейт талапкер айым.
Кадрлык потенциал абдан төмөн болуп калды. Ошондуктан 80% кадрлардын баарын жаш кадрлар менен жаңылатыш керек.
Жолугушууда Токтайым Үмөтәлиевага бир катар суроолор берилип, аларга ал мындайча жооп кайтарды.
Башка кандидаттардан сиз кандай күчтүү жагыңыз менен айырмаланасыз, кандай күчтүү жагым бар дейсиз?
Эң күчтүү жагым мен ошо жарандык коомдун өкүлүмүн биринчиден. Экинчиден, вообще азыр эң негизги маселе коррупция болот. Бул багытта жарандык коомдун укуктарынан чоң жана жарандык коом как раз таки ушу коррупцияга сетка болуп келип атат да. Анан жанагы таза шайлоо болушу аябай бүгөм болуп атат. Себеби деген мына тегиз бирдей шарт түзүлгөн жок да.
Бүгүнкү күнү вообще эч кандай жанагындай сырттан каржылаган аябай азайып калды да бүгүнкү күнү. Анан эми ушул ассоциациянын члендерине тегил ассоциацияны алып келтүү кандай пландарыңыз бар?
Эң биринчиден ош жылдан бери жашыраганда эмне биз үчүн абдан оор жыл болду. Ар кандай биз саясатчыбыз деген адамдардын текшерүүлөрүнөн баш көтөрбөй 3 жыл жүрдүк. Анан эми мындай шартта мамлекетте жарандык коомго ушундай мамиле кылып атканда, атайын закондор кабыл алып атканда, сөз эркиндик кызылып аткан жерге, конечно, эч бир жарандык коомчулук келбейт.
Эгерде ушул бийлик кайра эле келип калса, жасалма жолу менен элдин доошунуда өткөндөгүдөй биз алдыга өркүндөй өсөбүзбү?
Бийлик алмашпайбы? В любом случае мамлекетте саясий куугунтукта жүргөн адамдар болбош керек. Бир адам чет өлкөдө саясий куугунтукта жүрсө, бул мамлекет демократиялык өлкө деп аталганга акысы жок. Бизде тилекке каршы азыр андай адамдардын саны, белгилүү саясий лидерлердин саны 100%ден ашып кетти. Мына күздө Чыңгыз Төрөкөч айтып атат, ашып болот. Ошондой биз мамлекет эшигин ачып туруп, батаң электерге, биздин саясатчылар да батабыз деп ойлоп, ошого жол беришебек дагы. Ошо Чыңгыз абанын хотя бы ошо ашында биригишибиз керек.
Майрам Акаева
эл аралык фонддун төрагасы болуп атат. Москвада вице-президенти. Эч кандай күйөөгө чыгып кеткен жок, үй бүлөсүн чыштап кеткен жок. Майрам Акаевнын аты менен 6 бала дүйнөлүк лауреат болду.
Күмөндөр Усуптегин, Азаттык Нарын.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эми эл аралык окуялардан алдыда кабарларда айтылгандай, Шинжанда тыюу салууга карабай мечиттер жума намазга ачылды. Кытай бийликтери кабарларга караганда, Шинжан Уйгур автономия районундагы мечиттерди жаап турууну бул жердеги кандуу тополоңдон кийин буйруган. Уйгурларга намазды адаттагыдай мечиттемиз үйүндө окууга чакырган кулактандырууларда берилген эле, бирок Шинжан Уйгур автономия районунун борбор Үрүмчүдө бүгүн кээ бир мечиттер жума намазга келген эл киргизүүнү талап кылып, сыртка чогулган соң ачылгандай. Толугураак кабарчыбыз Төрөкул Доров баяндайт.
Бүгүн жума намазды окуйбуз деп Үрүмчүдөгү мечиттердин оозуна адамдардын чоң тобу жыйналып калганда эшиктерди ачууга уруксат берилди. Бирок мечиттердин ачылышы өкмөттүн саясатынын өзгөргөнүн билдиреби же ачпай койсо адамдар жаңгал чыгарат дештиби, азырынча айтыш кыйын. Анын үстүнө 2.5 миллиондой калк жашаган бул шаарда канча мечит ачылганы да тактала элек. Буга чейин Үрүмчүдөгү бүт мечиттер бүгүн жабык болот дешкен эле. Кытайда атын атагысы келбеген чиновниктердин бири бүгүн мечиттердин айрымдарын ачуу жөнүндө чечим адамдардын коопсуздугун сактап калуу үчүн кабыл алынганын айтты. Бирок Үрүмчүгө жакын Эрдао Кяо деген жерде белгилүү мечиттердин бири Ак мечит бүгүн жүздөгөн адамдар келип намаз окуш үчүн мечитти ачкыла деп анын сакчылары менен айтышкандан кийин гана ачылды. Уйгур полисмендеринин биринин айтымында мечиттин сакчылары бул жерде да адамдар кырылышып кетпесин деп аларды мечитке киргизүүгө аргасы болгонун айтты. Бир топ мечиттерде адамдардын талабынан кийин гана ачылганы айтылууда. Бирок айрымдары азырга чейин жабык бойдон турат. Аналитиктер Кытайдагы коммунисттик партия Шыңжаңда мечиттер ачык калса, нааразы уйгурлардын очогуна айланып, дагы толкундоолордун болушуна шарт түзүлүп калышы мүмкүн деп коркконунан аларды жабууну буйруган дешет. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Кин Ганг автономиядагы кырдаалды кытайлык бийлик өзү эле жөнгө салууга кудурети жете турганын, эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсүн каалашпай турганын билдирди. Кытайдын өкмөтү мыйзам чегинде бир топ чечкиндүү чараларды кабыл алды. Бул Кытайдын ички иши. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши муну талкуулабай эле койсо деле болот. Эл аралык коомчулук Кытайдын жетекчилиги өлкөнүн аймактык бүтүндүгү үчүн жана Кытайдагы улуттук азчылыктардын биримдигин сактап калууга, социалдык стабилдүүлүктү орнотууга жасап жаткан аракеттерин түшүнүп колдойт деп үмүттөнөбүз. Деди Кин Ганг. Шыңжаңда уйгурлар менен кытайлардын турмуш деңгээлиндеги ажырымдын чоңдугунан өкмөт уйгурлардын маданий, диний жашоосун толук көзөмөлдөп турганынан жана Үрүмчү сыяктуу ири шаарларга хан кытайлар массалык түрдө отурукташа баштаганынан улам дайыма эле улуттук араздашуулар болуп келген. Бирок Кытайдын жетекчилиги Үрүмчүдөгү тополоңдо уйгурлардын дүйнөлүк конгресси жана анын Америкада жашаган жетекчиси Ребе Кадыр уюштурду деп күнөлөдү. Кадыр айым болсо мунун баарын жалган деп тополоңго Кытай Шыңжаңда ондогон жылдар бою жүргүзүп келаткан репрессивдүү саясаты себеп деди.
Тынчлангыны жакшы. Her iki taraf özünü tutup
alıyor. Azır iki taraf den özün basıp tınçıganı jakşı. Kıtay bilgi olsa adamdardı aldabay, kança adam ölgönün, kançası kamak alınganın tak aytışı gerek. Adamdar öz oyun açık aytışına şart tüzüp berse, tınşçılık ornoyt. Kıtay'dın bilgi tutkun alıngan adamdardı katu cazalayıp sede. Birok mınday çaralar, regiondogu avaldı daha kurçutup çöret.
Eğer bunda kıldığan bu iş yanı yaman bop ketedir.
Türk dildi uyğurların madaniyatı da, aymağı da Borborazya'dağı ulutlar mençekteşed. Алар Шыңжаңдагы 20 миллион калктын дээрлик жарымын түзөт. Бул аймактагы кытайлардын көпчүлүгү акыркы 20 жылдын ичинде эле өлкөнүн башка региондорунан көчүрүлүп келинген. Төрөкул Доров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, студиядан Алымкулуулу берүүбүздү улантабыз. Эми алдыда Орусия окуяларынан. Өлкөнүн Алтай чөлкөмүндө бүгүн иш орундарынын кыскарышына нааразы болгондор кан жолу торошуп милицияларга каршы күч колдонду. Жол тосуу акциясынын аймактагы эң ири магистрал жол куруу ишканасынын жумушчулары чыгышууда. Ал ишканада иштеген жумушчулар ичинен жыл башынан бери эле алардын айтымында 1/3 кыскартылган. Апрель айында прокуратура ишкана жумушчуларына төлөнбөй келе жаткан айлык акы боюнча кылмыш ишин козгогон. Июль айына карата жумушчуларга төлөнбөгөн эмгек акынын көлөмү 12 миллион рубльге жетиптир. Бул окуянын чоо жайына Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев токтолот.
Алтайда кара жолду тороо мурда да болгон. Тагайтканда 2 июлда федералдык кең трассаны тосуп, ары бери өтүүчү автоунааларды токтотуп салышкан. Ошондо милиция келип аларды кууп таркатышкан, бирок андай аракет улам кайра жасалып келе жатат. Нааразылык акциясына чыккандар өкмөт алдына койгон жаңгыз талабы иштегибиз келет, иш таап бергиле болууда. 10 июнда алар М52 трассаны Новосибирскиден ары Монголия чегине дейре кетчүк айтылуу чүйүк кара жолун тосушкан. Интерфакс Сибир жазганга караганда актыга катышкандар омон тараптан жолдун бетинен сүрүп ташталган, арасынан экөө кармалган. Алтай Жумриятынын президенти Александр Бердников 7 июлда нааразы акциясына катышып аткандарды кабыл алып сүйлөшкөн жана өлкөдө кор экономикалык кризиси жүрүп атканда мен силерге баары жайында болот деген убада бере албаймын деген Бердников. Жумушчулар 10 июлда да жолду торошту. Аларды жолдун энинен сүрүп таштаганда алар жол жээгине туруп нааразылык актыларын улантышууда. Ага азыр 150 киши катышып атат экен жана бул күнү башка курулуш уюмдарынан ошондой эле жол унаа боюнча уюмдар, жумушчулар, коомдук ишкерлер кошулуп атканы дайым болот. Ал туурасында Азаттыктын Барнаулдагы кабарчысы Олег Купчинский билдирген.
Участники митинга также обратились к президенту России и потребовали собрать неочередную сессию Эл-Курултая.
Митингтин катышуучулары Орусия президентине кайрылуу жазап, ошондой эле эл курултайын чукул чакырып, өкмөт ишкердигин талкууга алууну талап кылышууда дейт. Орусияда жумушчулар менен жергиликтүү бийликтердин жакылашуусу адатка айланып бара жатат. Кийинки 2 ай ичи, маселен 9 июнда Байкалдагы борбордук кагаз комбинатынын жумушчулары айлыктарын колдоруна алганга байланыштуу 1 апта бою кармашкан ачарчылык акциясынан баш тартышты. 2 июнда болсо Пикалёва шаарынын тургундары федералдык даңгыр жолду тосуу акциясын баштаган. Аны 4 июнда Путин өзү барып, ал жерде тургундар талабын чечип берип бас-бас кылды. Кызык жери дал ушул Пикалёва жарандар жол тоскону чыккан 2 июнь күнү мындан 47 жыл мурда Новочеркасска тургундарынын козголоңу болгон. Ал күнү 50 000 чукул киши советтик бийликтен укугун талашып, болгондо да экономикалык талап менен көчөгө чыгышкан. Кийин 1962 жылы болгон ошол калаба чоо жайы дайын болгон. Көрсө ал жолу бийлик Новочеркасскиге аскер киргизип, шаар аткомдун алдына чогулган митингдеги элди аттырган экен. Аянтта 23 киши окко учуп, 87 киши жарадар болушкан. Кийин көчөгө чыгуу демилгесин колдоду деп дагы 7 кишини сот өлүм жазасына тарткан. 10 кишилер карагай жыкканга кесилип Сибирге жиберилген. Москвада Мусамурат Алиев.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз эми алдыда кайра жергиликтүү темалардан. Эми биз алдыдагы президенттик шайлоонун башка өңүрүнө кайрылып, бул кызмат үчүн ат салышып жаткан 6 талапкердин спортко деген тарбиясына болгон мамилеси жөнүндө кеп кылууну бүгүн эп көрүп турабыз. Себеби алтоонун программасында улут ден соолугу, дене тарбия, спорт тармагына өзгөчө көңүл бурабыз деген чакырыктар да кезигет. Талапкерлердин спортко дене тарбиясына мамилеси тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып бермекчи.
Бийликтин бийик тепкичтеринде жүргөн губернатор, премьер-министр, анан кийин инкылаптан кийин президент болгон Курманбек Бакиев жаш кезинде бокс менен машыкканын эскерип калат. Президенттин басма сөз катчысы Алмаз Турдумаматовдун айтымында Курманбек Бакиев ден соолугуна өзгөчө маани берип, ар күнү жөө чуркап, дене тарбия көнүгүүлөрүн жасайт.
Мен Курманбек Бакиев жаш кезинде бокс менен машыккан, өзү спортко жана сейрек жашоого өзгөчө көңүл буруп келет. Күндө жекшемби күндөн башка күндөрү сөзсүз эртең менен саат 6-да туруп жүгүрүп, ошондой эле кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасайт.
Президенттикке талапкер Курманбек Бакиев да өзү бассейнге түшүп жүргөнүн, улут ден соолугу үчүн ГТО комплекс сыяктуу дене тарбия саамалыгын жандандырууну, спорт жайларды, стадиондорду куруу зарылдыгын айтып келет. Бириккен элдик кыймылы президенттикке көрсөткөн талапкер Алмазбек Атамбаев бала кезинде топ тээп футболду жакшы ойноп, бирок китепти көп окуп өскөнүн классташ курдашы Турдалы Алымкулов айтып берген эле. Алмазбек Атамбаев студент кезинде волейбол ойногонун, ден соолугуна маани берип, бош убактысында чуркап, бассейнде сүзүп сөздөрүн уккан элек. Президенттикке талапкерлердин ичинен спортко шыктуусу Темирбек Сариев, ал өспүрүм кезинде эркин күрөш менен машыгып, Бишкектеги спорт жатак мектебинде окуган. Эркин күрөштөн сырткары Темирбек Сариев чоң теннисти, футболду жакшы ойноорун, сууда сүзүүнү жакшы билерин, ар күнү таң эрте чуркап, бийик-бийик тоолорго чыгууга дилгир экенин классташы Талант Асбеков айтып, азаттыкка билдирди.
Шаардын биринчилигине, Кыргызстандын биринчилигине ар кандай турнирлерге катышып жүрөм, машык жүргөн. Азыр жана чоң теннис ошо менен занимается этот постоянно. Эртең менен чуркайып машыгат күндө. Жумасында залга барып бол ойнойбуз. Бир айда 1-2 жолу кол бошогондо эле тоого чыгып, анан жөө баскан жакшы көрөт тоого чыгып. Сууда сүзөт.
Президенттикке талапкерлердин бири дарыгер Жеңишбек Назаралиев мектепте окуп жүргөндө 6 жыл эркин күрөш менен машыгып, райондук, областтык биринчиликтерде мөөрөй алган. Студент кезинде дзюдо, самбо күрөштөрү менен машыгып, кийин чыгыш өнөрү карате, ушу, кунг-фу, йог менен алектенген. Ошондой эле Жеңишбек Назаралиев бир топ жыл өлкөнүн дзюдо федерациясынын президенти болуп, 2000-жылкы Сидней олимпиадасына дзюдочуларды жетектеп барган. Алты талапкердин бири аял заттын өкүлү Токтайым Үмөтәлиеванын программасынын өзөгү Денис Ак Улут, Денис Ак Эне, Денис Ак Үй-бүлө деп аталып, дене тарбия спортко өзгөчө маани берүү тууралуу айтылат. Президенттикке талапкер Токтайым Үмөтәлиеванын пикиринде
чүкү боюнча чоң бир конкурстарды уюштурсам өспүрүмдүкү деген оюм бар. Спортмен чоңойгон адаммын, өзүм кичинекейимден баштап айылдын волейбол боюнча командасы бар болчу. Ушу Бишкекке чейин ойноп келген күндөрүбүз болгон. Студент кезимде дельта планеризмге кызыгып калдым. Анан армрестлинг менен кызынып жүрүп, 2 орун алган күндөрүм болгон. Шахтан болсо универсиадаларда 1 орунду алып жүрдүм.
Деди президенттикке талапкер Токтайым Үмөтәлиева. Кийин Токтайым чыгыш өнөрү карате, йог өнөрүнө кызыгып, Кёсики карате боюнча Борбор Азия Федерациясынын ардактуу президенти болуп саналат. Президенттикке талапкердин бири Нурлан Мутуев жаш кезинде баардык балдардай эле футбол ойноп чоңойгон. Мектепте окуп жүргөндө жана аскерде кызмат кылган учурда чыгыш өнөрү ушу күрөшү менен машыкканын талапкер Нурлан Мутуев айтып, учурда панкратион, эрежесиз кармаш жана оор атлетика менен машыгып жүргөнүн азаттыкка билдирди.
Жашымда боюнча футбол, жүгүрүү, күрөш болчу. Ушу күрөш. Мен андан кийин армияда болгондум. Азыр болсо панкратионго кызыгып жүрөм, штанга көтөрүү, анан жана панкратион бой без правила кызыгып жүрөм.
Алты талапкердин дене тарбиясына жана спортко болгон мамилеси мына ушундай. Кимиси президент болсо да улуу ден соолугуна, дене тарбиясына, спортко көңүл бурса деген гана тилек. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ууда кечке азаттык. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары. Аларды Бишкек студиясынан кабарчыбыз Илим Жанузаков жазып алды.
Кызыл Кыядагы семент заводу кийинки жума башында ишке берилет. Баткен облусунан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Баткен облустук акимчилигинин маалымат кызматынын 10-нчу жылда азатка билдиргенине караганда цемент заводунун ачылуу аземине президенттикке талапкер Курманбек Бакиев катышат. Бул ишкананын курулуусу үчүн кытайлык инвесторлордон 350 миллион сомдон ашуун каражат сарпталган. 2.5 жылдан ашуун убакытта курулган бул заводдон M500-M600 маркасындагы цемент өндүрүлүп, 10% гана ички базарды толук камсыздай алат. Ишканада 1500 адам жумуш менен камсыз болуп, анын 500'ün Кытайдан келген адистер түзөт. Аймакта цементти өндүрүү үчүн керектүү сырьёнун кору 100 жылга жетет.
Өзгөн районунда участкалык шайлоо комиссиясынын курамынан оппозициялык партиялардын өкүлдөрү негизсиз чыгарылганы айтылууда. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев айтып берет.
Президентке талапкер Алмазбек Атамбаевдин Өзгөн райондук штабынын башчысы Алишер Бакышев азаттыкка маалымдашынча, участкалык шайлоо комиссияларынын курамы райондук КСК жарыяланды. Бирок ушул расмий документте СДПнын 3 атамекен партиясынын 4 кызматкери атайылып УШК мүчөлөрүнүн тизмесине кошулган эмес. Болбосо алар чучуклак кармоо аркылуу электен өтүшкөн. Мындан тышкары УШКга мүчө оппозициялык саясий уюмдардын өкүлдөрүнө карата бийликтин коркутуу үркүтүүсү токтой элек. Өзгөн райондук шайлоо комиссиясынын төрагасы Маматчалил Исмаилов талапкер Атамбаевдин өкүлүнүн кебин төгүндөп, Социал демократтардын 22, Атамекен партиясынын 21 мүчөсү УШК курамына киргизилгендигин белгиледи.
Президенттикке талапкер Темир Сариев Талас облусунун 2 дубанында шайлоочулар менен жолугушуу өткөрдү. Аймактан кабарчыбыз Улан Эсенгелди айтып берет.
Кече күнү Талас району Рысбек Айдаралиев айыл округунда кечке жок Темир Сариев шайлоочулар менен жолугушуу өткөзүп, ал жерде эртең менен кечке чейин свет болгон жок. Акшумкар партиясынын өкүлдөрү бул көрүнүштү Сариевке карата бийликтин буттоосусу катары карашса, түндүк электр тармагынын кызматкерлери профилактикалык иштерден улам өчүрүлдү деп ырасташууда. Ошондой эле жолугушуу бүгүн Манас районунун Багасловка жана Покровка айылдарында мал базарда өттү. Ал жерде алгач мал базардын жумушчулары ар кандай майда бараш шылтоо менен акшумкарчыларды киргизбей бир топ убакыттан кийин гана жолугушуу өтүп шайлоочулардан энергетика, азыркы бийликтин иштери жана оппозициячылардын биригиши туурасында суроолор берилди. Темир Сариев 500 жакын шайлоочулардын астында бийликти да оппозиция өкүлдөрүн да сындабастан оппозициячылар биригүүгө азыр кеч болуп калганын гана белгилеп кетти.
Сиз кечки азаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Биз ушуну менен кечки азаттан бүгүнкү программабызды аяктап жатабыз. Аны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуу алып бардым. Ал эми саналуу секундтардан кийинки берүүбүз, жаштар берүүбүз Азаттык Плюс ого чыкмакчы. Саламатта калыңыз.
Бишкекте саат кечки 9:30.